Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začal cestovatelský a outdoorový magazín s názvem Casablanca, který vás každou neděli vždycky mezi 11 a 12 dopoledne bere na různá místa na světě a s různým účelem nebo s různým zájmem, a ten bude dneska vodácký. Dneska se totiž podíváme na vodáckou expedici, která vedla do Turecka, konkrétně do pohoří Kačkar, a kterou podnikli spolu se svými kolegy mít dnešní hosté, a to Petr Snížek a Petr Čivrný. Ahoj.
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 Kdy jste se rozhodli, že pojedete zrovna do Turecka, zrovna na Kačkar?
Tak to rozhodnutí poprvé nějak padlo uprostřed října, kdy jsme rozhodovali, jestli na jaře zvolíme nějakou z obvyklých evropských destinací, nebo jestli zkusíme něco nového.
A usoudili jste, že Evropy už bylo dost a že vyrazíte někam víc za hranice všedních dní?
No tak já v podstatě s kamarádem Vojtou, který s náma teda byl taky, tak už jsme o tom uvažovali delší dobu, protože jsme měli docela dobrý reference na tuhle oblast. Pár lidí z Čech už tam bylo a mluvili jenom v superlativech, takže jsme to chtěli zkusit už o několik let dřív, ale nějak nebyla možnost, až teď se nám podařilo to dát dohromady.
A vy jste do té doby byli na divoké vodě vždycky v Evropě. Byl to první mimoevropský výlet.
Přesně tak.
Jaké vlastně máte zkušenosti? Kde všude jste před kačkarskou vodáckou expedicí byli?
Od severu, což je Norsko, tak přes ty naše sousední země v Německu, v Rakousku a potom v jižních zemích Slovinsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, v Polsku, prostě po celé Evropě.
Je potřeba říct, že expedice byla plánovaná tak, aby tam bylo několik prvosjezdů, aby tam byly oblasti, které nejsou úplně českým vodákům známé. Můžete přiblížit, jak to tam vlastně vypadá, jaké řeky v pohoří Kačkar v Turecku jsou a tak dál?
Původní informace, které jsme měli, tak mluvili o tom, že řeky v podstatě jsou poměrně různé od klasických evropských řek, to znamená, že jsou ve velkém spádu, úzká koryta, kde je malá možnost zastavení, takže spíš takové sjezdovky, což se nakonec se to i potvrdilo, a to si myslím, že je jakoby největší rozdíl oproti evropským řekám. Ne, že by takové řeky v Evropě nebyly, ale v podstatě ta koncentrace, která v tom kačkarském pohoří je, řek tohohle charakteru je prostě enormní. Jak to tam vypadá, pro nás asi největší překvapení bylo, že Turci staví, kde se dá, a v podstatě tu svoji přírodu dost likvidují, takže přestože najdete prostě úžasný údolí, který nejsou nepodobný třeba Yellowstonskému národnímu parku a podobně, tak oni sami likvidují.
Jakým způsobem jste celou akci organizovali?
Akci jsem v podstatě po tom, co kluci prohlásili, že Turecko je ten dobrý cíl pro další sezónu, tak já jsem se o to začal trošku víc zajímat, začal jsem schánět nějaké informace, a ve chvíli, kdy jsme zjistili, že letenky nejsou nedostupné, jelikož cesta tam trvá v podstatě 2 až 3 dny v závislosti na tom, jaké problémy se po cestě přihodí díky cestě přes Balkán a přes Bulharsko a i celé Turecko, tak ve chvíli, kdy jsme věděli, že letenky i doprava lodí je v našich cenových možnostech, tak bylo v podstatě jasno.
Jasno bylo o tom, že poletíte do Istanbulu a potom po zemi.
Jasno bylo, že pojedeme do Turecka.
Jasně.
takže ta varianta, jestli poletíme do Ankary nebo přímo do Trabzonu nebo do Istanbulu, ta jistá ještě nebyla. To se samozřejmě odvíjelo jak od cen letenek, které se poměrně v tu dobu hodně fluktovaly, tak po tu variantu, že teda někam doletíme, pak si půjčíme auto a budeme pokračovat dál po vlastní ose.
A vám odlet nakonec taky výrazně zpestřila islandská sopka, která zpestřuje letecký program Evropě v poslední době velmi výrazně a taky láme jazyky spoustě Evropanů, kteří neumí vyslovit. Jak to bylo ve vašem případě s odletem?
No, těsně před tím odletem začala sopka teda vypouštět popel do ovzduší, takže se uzavřeli letiště, začali jsme z toho být takový zoufalí, nicméně jsme pořád doufali, že teda se to umoudří a odletíme. V neděli, kdy jsme měli letět, se nám to nepodařilo, potom to začalo vypadat, že v pondělí by mohli otevřít letiště, tak jsme měli takový falešný start na letiště, kdy jsme si ráno prostě zavolali, že zatím náš let není zrušen, takže můžeme vyrazit. Nicméně během chvilky se ukázalo, že let zrušili a že letiště zůstane uzavřený na další asi 2 dny. Tak jsme začali přemýšlet, jestli to přebukujeme, nebo jestli zvolíme nějakou náhradní variantu a pojedeme někam po Evropě.
A nakonec jste vytrvali, i když zpoždění bylo kolika denní?
Pětidenní zpoždění. Já jen abych doplnil s tím, jak si Evropani lámou jazyky, tak já jsem se to naučil a byla to Eja Fiala Jokul.
Přimělo vás to se to naučit. Když jste 5 dní čekali na odlet, zpožďující se, tak to znamená, že jste měli každý doma za dveřmi připravený kajak, jenom se běhnout po schodech, naložit a jet na letiště, nebo jak to vypadalo?
Tak v mém případě to bylo přesně v tomto stavu. Bohužel tím, jak čas pokročil a jak ta situace se stávala spíš horší než lepší, tak jsme samozřejmě hledali nějaké náhradní řešení, jelikož já už jsem měl nahlášenou dovolenou, o kterou jsem se poměrně důrazným způsobem musel prát v práci a nebylo úplně možné to posouvat do nekonečna.
No a já s kamarádama jsme se dohodli v to pondělí po tom falešném startu, že když už máme ten týden volno, takže bychom mohli se vydat na takovou přípravnou cestu po Rakousku, takže jsme vyrazili do Rakouska na 3 dny, aby jsme se připravili na pádlování v Turecku. Takže jsme 3 dny strávili v Rakousku, ve čtvrtek jsme se vrátili a v pátek jsme odlítali.
A k tomu já bych jen doplnil, že já jsem seděl v práci a samozřejmě smutně koukal, jak se kluci mají dobře.
A prolustrovával tu těžce vybojovanou dovolenou.
Přesně tak.
Na jakou řeku do Rakouska se člověk vydá, když chce potrénovat na Turecko?
Nejpodobnější rakouskou řekou tím charakterem, jak to vypadá v Turecku, tak bude asi kousek od Innsbrucku řeka Etzthaler Ache, která tam teče z ledovce, odpovídá zhruba tak průtokem, i ten charakter je podobný.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance probíráme tureckou kačkarskou expedici našich dnešních hostů. Mluvíme o vodě, která nevím, jestli je v Turecku stejně klasifikovaná podle stejných měřítek a stejných čísel jako v Evropě. Měří se v Turecku řeky taky VV1 až VV5 a tak? Nebo je stupnice jiná?
Tak tato stupnice je v podstatě stejná všude po světě a není tomu třeba, jako je to v lezení, že jsou různé styly klasifikování, různé klasifikační školy a tím pádem to hodnocení je stejné, akorát výjimka je pro Švýcarsko a Itálii, ale řekněme, že to není rozšířené a moc se to nepoužívá.
A to znamená, že vy jste jezdili řeky jaké obtížnosti?
Tak ono se to těžko řekne, protože nebo vysvětlí, protože jak, když člověk jezdí dlouho, tak přece jenom ta obtížnost už je lehce subjektivní záležitost, ale můžeme říct, že to bylo řekněme od VV3 do VV5, možná pár míst bylo těžších.
Splnili ty řeky vaše očekávání? Samotný ten tok a samotné ty destinace, které jste si vybrali, samotné říčky nebo řeky, byly takové, jaké jste si představovali, že budou?
Řekl bych, že očekávání splnili. Řeka Čoruch to očekávání předčila velmi výrazně a v podstatě i nakonec jsme našli charakterově jiné řeky, které nás příjemně překvapily.
Já se přidám, já jsem byl s většinou řek, který jsme si jížděli spokojený, protože takový styl řek mi sedí. Mám to hodně rád, je tam dost vody, nikde člověk nedrhne o kamení, pořád se něco děje, pořád to cejpá, takže vynikající záležitost.
A byly tam nějaká místa, která jste vzhledem k tomu, že jste pro české vodáctví objevovali relativně nový prostor, byly buď nesízdné, nebo jste museli nějakým způsobem měnit plán?
Tak určitě taková místa byla, stejně tak občas, když přijedete k nějakému obtížnějšímu místu, tak si ho jdete prohlídnout a v závislosti na tom, co vidíte, jak je to reálné nebo nereálné, tak samozřejmě podle toho se člověk zařídí a buď dané peře s určitým zajištěním sjede nebo je obnese. Což samozřejmě nemusí znamenat, že to místo je nutně nesízné, ale třeba to riziko je tak vysoké, že to prostě za to nestojí.
V kolika lidech a v kolika kajacích jste byli celkem?
No, byli jsme v 5 lidech a v 5 kajacích.
A to znamená, že vždycky jeden kajak zůstal někde na autě a někdo zajišťoval logistiku a ostatní 4 jeli, nebo jak si to mám představit?
Většinou jsme to dělali tak, že v Turecku není problém se stopováním, takže jsme vyrazili na vodu v plném počtu lidí a jeden vždycky se nějakým způsobem vybral, kdo se vrátí pro auto.
A jak reagovali místňáci na to, že je stopnul někdo, kdo tam brázdí místní toky?
Tak rozhodně všichni byli překvapení, protože kajak viděli poprvé a pravděpodobně naposled ve svém životě. Takže když jsme k ním do toho auta naskočili, ať už to bylo do místních taxiků, což jsou Ford Transity, nebo na korbu nějakého toho nákladního vozu, které tam byly opravdu časté, tak to samozřejmě začalo dlouhou tureckou litanii, kdy se nám vysvětlili asi úplně všechno, my teda nevíme vůbec nic a skončilo tím, že jsme řekli Čechoslovákia a Baroš a v tu chvíli byli všichni hrozně šťastní a všechno to dopadlo bez problémů.
A vzniklo z toho i nějaké pozvání na čaj?
Víc, než bychom chtěli.
Víc, než byste chtěli. Zdržovalo vás to od vodáckých plánů?
Tak hlavně jsme asi netušili z počátku expedice, co od těch lidí čekat. Pozvání na čaj nebylo nepříjemné, horší to bylo, když nás mrmoucí chtěli, aby jsme u nich přespali.
Museli jste se bránit po hostinnosti.
Přesně tak.
A jak vysoko k hřebenům hor jste mířili? Byly ty řeky, které jste si vybírali, spíš vyloženě zdrojnice někde těsně pod hřebenem hor a nebo údolní soutoky?
Velká část těch řek, řekněme, byla blíž ke zdroji než k nějaké té střední až úplně spodní pasáži. To znamená, že jsme nasedali na řeky třeba i ve výšce 2000 metrů. Když vezmeme, že hora Kačkar měří něco k téměř 4000 metrů, je to nějakých 3700 nebo tak podobně, já si přesně to číslo nepamatuju, tak už to musíme vzít, že to je poměrně hodně vysoko z pohledu, jakoby z toho kajakářského pohledu, aby byl dostatečný průtok, aby to vůbec bylo reálné v podstatě jet.
Neuvažovali jste o tom, že pojedete v jiné roční období nebo v jinou dobu? Teď nemyslím kvůli sobce, ale celkově.
Tak tam jsem trošku kluky asi omezil já, protože na léto ty plány máme jasně dané, takže jsme to chtěli zvládnout prostě v tom jarním období a vybrali jsme si jakoby to nejpozdější jarní období, kdy už je tam trochu tepleji, ale ještě to není úplně léto.
To znamená, že když jste byli v noci ve stanu, tak jste klepali kosu nebo ne?
No jak kdy. V podstatě přes den bylo pořád hezky a teplo a v noci, když jsme spali někde ve vyšších polohách, tak zima byla, ale žádná extrémní situace nenastala, takže docela normální podmínky.
Já bych to jen asi doplnil. V podstatě od té doby, co jsme na Vánoce byli v Portugalsku a ve Španělsku, tak spaní všude jinde je jenom tepla a příjemná záležitost.
Jak to? Bylo tam tak hnusně?
Tak během těch Vánoc v Portugalsku a ve Španělsku se standardně stávalo, že člověk ráno rozlomil stán, vylezl ven, olámal led z vodního vodáckého vybavení a šel na vodu.
A tady to bylo bez sněhu na okolních kopcích nebo tak? Nebo byl ještě Kačkar pod sněhem?
No, v těch nejvyšších polohách sníh ještě byl. Dokonce se nám stalo, když jsme přejížděli nějakým sedlem, tak okolo nás byly dvoumetrové sněhové bariéry, jenom vyfrézovaná cesta skrz sníh a sněžilo do toho. Ale to se nám stalo jednou a jinak sníh už byl jenom v těch nejvyšších polohách.
Což v podstatě znamená, že to Kačkarské pohoří bylo pod sněhem jakoby celé. Ty vrcholky nad 3000 metrů, tak ty jsou pod sněhem v podstatě téměř permanentně. A i to byl aktuální stav, který my jsme zažili.
Hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky jsou Petrové, Snížek a Čivrný. Mluvíme o jejich expedici do Kačkaru, čili do tureckých hor, které najdete na severovýchodě země a které obsahují taky pro české vodáky dost dosud nesjížděných nebo i nesjetých toků. Kolik jste si vlastně připsali prvosjezdů? Nebo šli jste vůbec po sčítání těchto hodnot?
Tak samozřejmě nakonec expedice jsme se snažili udělat nějaký sumář toho, co se v podstatě povedlo nebo i nepovedlo. A ono s těma prvosjezdy to není tak jednoznačné, protože informace o sjíždění řek v Turecku už jsou z roku 85 a dále. a ani v tuhle chvíli nejsme schopni říct, jestli v Turecku jsou nějaké pádlovací kluby, nějaký kajakáři, kteří si tam sami pro radost jezdí. Ale pravděpodobně, co si myslíme my, a zatím, co nikdo nám nevyvrátil, tak je, že jsme sjeli 6 zatím nesjetých úseků na 5 řekách.
A jaké to byly řeky? Nejdeme snad ani tolik o jména, protože si myslím, že když je zmíníme, tak pro spoustu posluchačů to jen tak prošumí. Budou to neznámá do nějaké míry exotická jména, ale spíš o to, co to teda bylo za toky a co jste na nich zažili.
No, v podstatě to nebylo nijak odlišné od těch věcí, které jsme měli popsané, o kterých jsme měli informace. Akorát jsme naslepo píchli do mapy, tady teče řeka, takže sem se zkusíme vydat. Nikdo o tom nikde nic nepsal, žádný fotky jsme z toho nikde neviděli, takže asi to pojedeme první. Ale v podstatě ta řeka vždycky byla podobná jako ty okolní, které už světí jsou.
A to mluvíme o šířce toku 2 metry nebo 15?
Většinou je to spíš 15, protože přece jenom díky tomu, že ty řeky mají velký průtok a jsou hodně z kopce, tak ty průtoky jsou větší, řekněme, od 15 kubíků výš.
Jakou nejnebezpečnější situaci jste tam zažili, nebo jaká největší rizika přinesly právě tyhle řeky?
No, občas se nám stávalo, že my jsme se většinou snažili tu řeku si prohlídnout z auta nebo ze silnice, protože silnice pokaždý jde podél řeky, akorát občas se díváte do řeky z docela značné vejšky. Takže jsme nebyli schopni úplně odhadnout, jaká obtížnost nás dole čeká. A občas se stávalo, že teda nás překvapilo, že to je o dost těžší, než jsme si mysleli z toho auta. Občas se nám stávalo, že jsme nebyli moc schopní se jako dívat, co nás čeká dál, takže jsme tak různě se snažili pomalu postupovat po nějakých vracákách a tak dolů tím korytem, aby jsme se nějak probojovali dolů.
Užije si to člověk, když podstupuje takhle ten prvosjezd a musí být hodně opatrný, protože přece jenom neví, co za zatáčkou je a neví, jaké zrady se skrývají v nějakých válcích a podobně?
Tak já myslím, že člověk si to užívá asi nejvíc ve chvilce, kdy už je to za ním nebo když ví, do čeho jde. Samozřejmě ty okamžiky, kdy opravdu jsme letěli tím korytem dolů a nebylo moc možností na zastavení, tak byly přinejmenším stresové, ale každopádně ten pocit po tom, co jsme jakoby věděli, co je za námi, tak jsme si myslím, že užívali všichni. Ono v ten okamžik to je, jako když člověk jede hodně rychle na lyžích z kopce nebo leze velmi těžký terén, tak asi v tu chvíli se omezí spíš na tu samotnou fyzickou činnost, než na to, aby nad tím přemýšlel v tu chvíli, jestli je to super, nebo jestli to super není.
A ten samotný pocit, že člověk buď ví, že nebude moct zastavit, anebo neví, jestli bude moct zastavit v nějakém úseku, který viděl třeba jenom z velké výšky, nebo jde o nějaký kanion, kde nešlo nějak podrobněji prozkoumat břehy, ten je jaký?
Tak já myslím, že nejhorší je to vždycky pro toho člověka, co jede první. Protože ty za ním, díky tomu, že spolu jezdíme už velkou dlouhou dobu a že se v podstatě na té vodě poměrně dobře známe, tak sobě věříme a bez toho to ani nemůže fungovat. Takže většinou ten člověk, který jede první, tak je takový tahoun té party a rozhoduje o tom, jestli je to dobré nebo jestli je to špatné. A když jede on, tak jedou za ním všichni ostatní. Tudíž z toho vyplývá, že ne vždycky ty pocity pro toho prvojezdce jsou dobré nebo špatné, ale já jsem třeba sám měl největší strach z toho, že se dostaneme do pasáže, kde bude v podstatě nějaký bordel ze staveb nasypaný do řeky, nad kterým nebude zastavit a který bude znamenat v podstatě velmi, velmi výrazné komplikace.
Že vás prostě voda vnese do nějakých vyházených drátů a cihel a něčeho a v tom skončíte prostě.
No, v podstatě jsme se setkali s přemostěním řeky, kdy celá řeka mizí betonovýma trubkama někam mimo a zase se vrací za mostem, takže tam jako se moc jet nedá, nebo jsou tam naházený dráty v řece a takovýhle různý věci a do toho se zamotat by určitě nebylo pěkný.
Jezdíte někdy takové ty sjezdy, které jsou, myslím, docela populární i v Čechách, různé jako je ty městské sjezdy, jako je třeba Botič a podobně? Dá se tohle nějak srovnat?
Srovnat se to asi moc nedá. Já osobně Botič teda dost odsuzuju, protože mně to přijde strašnej humus se takovou stokou plavit, ale možná to někdy vyzkouším.
Když bych se namátkou podíval na názvy řek, které jste původně dopředu plánovali sjet, Axu Dere, Buick Dere a další, kolik z toho vlastně vyšlo? Kolik z plánů se splnilo a kolik jste museli na místě změnit?
V podstatě podařilo se nám z plánovaných řek, které byly vyjmenované v tom plánu, sjet řekněme 80%. Ale samozřejmě my jsme se odkazovali, že jsme rádi podnikli prvosjezdy některých zdrojnic, což jsme museli poměrně velkým způsobem jakoby přehodnotit na místě po tom, co jsme měli ten vizuální kontakt.
A to protože nebylo dost vody, nebo?
To protože situace, která v mapě ukazovala, že by dané přítoky mohly být sjízdné, tak nebyla moc pravdivá. Buď z pohledu toho, že ten průtok byl velmi, velmi malý, nebo respektive téměř žádný, a nebo že ta řeka v tu chvíli už moc nepřipomínala řeku a spíš schody do sklepa.
Schody do sklepa?
Mhm.
Jako znamená, kamennými stupni, nebo?
To znamená nasypané kamení, řekněme ze skal, ulámané kusy skal, nasypané nahromadě ve spádu, který připomíná horší černou sjezdovku, po případě ještě strmější terén, který byl naprosto nesjízdný pro člověka.
Kolik člověk může zjistit informací třeba z Google Maps? Nebo tak, když se podívá na řeku, dá se z tohohle nějak zorientovat?
Tak dají se tímto způsobem najít místa, kde by se pravděpodobně podařilo nasednout a samozřejmě lze odhadnout, jak velký je spád.
A používáte Google mapy nebo ne?
V tomhle případě jsme je používali a díky tomu, že předchozí naše expedice nebo výpravy za vodou byly spíš po Evropě, která je poměrně dobře zmapovaná, tak ta nutnost tam nebyla.
A když jsme teď zmínili řeky, které jste se rozhodli nejet, protože už to bylo na hraně, tak byly tam nějaké části toků, které jste vzdali třeba z jiného důvodu? Nebo jak vypadá diskuze nad tím, jestli jet nebo nejet dál na nějakém konkrétním toku?
No tak když už člověk je na řece, tak záleží na tom, jaký je přístup někam, nebo jaký je spíš útěk z toho údolí, jestli teda je možnost vzít si loď a vyškrábat se někam do kopce k cestě. A nebo jsme občas to vzdali už rovnou, když jsme prostě viděli, že ta řeka je absolutně nesjízdná, tak...
Vy jste zmiňovali konkrétně jeden kaňon, kde jste tohle byli nuceni řešit. Tak jak to vypadalo tam?
Přesně tak. Byl to v podstatě, jednalo se o řeku, která je pravostranným přítokem Čoruh Nehry, což je jedna z největších řek v Turecku, která se vlastně spojí s Čoruhem ve vesničku Borcka. A tam, když jsme vyrazili proti proudu, kouknout se, jestli náhodou by to nešlo, tak nejdřív jsme viděli spoustu vysokých jezů, které jsou pro Turecko poměrně typické. A až na těmito jezy se objevilo údolí, které bylo v podstatě zaříznuté. Řeka byla, řekněme, pod námi 500 výškových metrů, takže nějaký odhad ze silnice byl v podstatě dost nereálný. Tam, když jsme přijížděli, tak jsme říkali, že by to možná mohlo jít, takže uvidíme, až se dostaneme k mostu na úroveň řeky, jak to vypadá, jestli tam je dost vody a tak dále, což další den se nám skutečně povedlo. Vody tam bylo, řekl bych, tak akorát, ale jakoby ty podmínky vstupní pro nás, díky tomu, že už to bylo začátkem třetího týdne expedice, kdy jsme každý den trávili v podstatě na vodě, tak už jsme byli dost unavení, jak psychicky, tak fyzicky. Tak přesto jsme tam na řeku nastoupili s tím, že uvidíme jaké to bude, a když to bude špatné, tak prostě utečeme, dokud to bude možné. Protože představa, že se s lodí škrábete strání s ostružením a s kameny a teď koucí vodou 500 výškových metrů je poměrně šílený.
A tady potom skutečně došlo na to, že jste si to v nějakém momentě museli rozmyslet?
No, v podstatě se nám ze začátku do té řeky moc nechtělo, potom jsme se teda rozhodli, že pojedeme. Ujeli jsme prvních 500 metrů, kde ta řeka byla ještě relativně klidná, a dojeli jsme k prvním jako obtížnějším nebo spíš hodně obtížným místům. Z toho jsme se šli podívat ještě třeba půl kilometru dál, kde to bylo pořád stejný. Část těch míst jsme rovnou jako považovali za nesjízdný a v téhle pasáži byl most přes řeku a cesta. Takže jsme začali jako mít zaječí úmysly, že jestli to takhle bude pokračovat dalších 10 kilometrů kaňonem, tak taky už bychom nemuseli se dostat ven a mohli bychom tam třeba trávit i noc. Takže jsme nakonec zvolili tu variantu, že rozumně po cestě ještě dojdeme zpátky k autu.
A tam nastala situace, že jeden z vás chtěl pokračovat a jeden z vás radši opustit kaňon.
No v podstatě mě se jelo špatně docela už od začátku té řeky, takže jsem kouknul na ty špatné místa a říkal jsem, že já končím a kluci, jestli chtějí pokračovat dál, tak ať jedou, že na ně budu různě čekat s autem a snažit se je sledovat ze silnice. A nakonec to dopadlo tak, že si to další a další rozmysleli, takže jsme postupně odešli všichni.
Takže v podstatě nakonec jsem zůstal já, co chtěl dál pokračovat, ale vzhledem k tomu, že tým je tým, tak jsme se rozhodli, že to prostě skrečneme a vrátíme se k autu. Za což teda do teďka mívám špatné svědomí.
Jakože tě mrzí, že jsi to nedotáhnul do konce?
Že jsme v podstatě nebyli v tu chvíli v takové formě, aby jsme tu řeku dojeli, protože si myslím, že to mohla být jedna asi z nejhezčích řek v Turecku a samozřejmě taky nejobtížnějších. To rozhodnutí v tu chvíli určitě bylo správný, ale ne vždycky je jednoduchý říct, nepůjdem do toho, protože to není rozumný.
Ve spoustě míň sportovních aktivit se říká, že vždycky je lepší litovat, že jsem někde byl, než že jsem někde nebyl. Ve vodáckém sportu to tak ale úplně platit nemusí, protože pak, když člověk lituje, že někde byl, tak už třeba může být pozdě. Ty jsi říkal, že Petře, že se ti jelo špatně, nebo že se ti pádlovalo špatně. To znamená, že jsi byl prostě unavený. Nebo tam byl problém něčem jiném?
Měl jsem za sebou už takový 3 hodně náročný dny na vodě. Předtím jsem měl ještě střevní nějaký potíže, takže jsem byl dost unavený, takže jsem jako neměl moc sílu zabrat a prostě jsem jel špatně. No. Neměl jsem z toho sílu a byl jsem takový rozhozený.
A když byste měli jednoduše říct každý za sebe, co pro vás na té turecké expedici byl největší zážitek, tak jaký moment, jakou vodu nebo jaké setkání byste jmenovali?
Pro mě určitě největší zážitek byla řeka Čoruch Nehrý, protože takhle obrovskou věc jsem ještě nikdy nejel a asi delší dobu zase nepojedu. Ta řeka je prostě 10x větší než běžné řeky tady okolo v Rakousku a tak. Obrovský vlny, obrovský válce, strašně rychle teče, takže pro mě asi nejlepší zážitek tohle.
Já můžu určitě říct, že přestože v tom plánu jsme říkali, že na Čoruch Nehrý si půjdeme jen tak odpočinout a zrelaxovat na velké vlny, tak i tato řeka pro mě byla opravdu velkým zážitkem. Na ní jsme objevili poměrně velkou peřej, kterou nakonec já jsem se rozhodl, že pojedu a musím říct, že to byl jakoby jeden z nejsilnějších zážitků na vodě vůbec co jsem zažil. A pak bych měl ještě jeden podobně srovnatelný zážitek a to byl prvosjezd neznámého přítoku, který jsme nakonec se Svojtou pojmenovali Skopec Dere. Už z názvu vyplývá, že to bylo hodně z kopce. To byla řeka, kde v podstatě na 12 kilometrech se nám podařilo 6x zastavit a to bylo naprosto jakoby bezkonkurenční záležitost, která v obrovském spádu valila korytem dál a dál, až se zastavila právě v Čoruhu, kde jsme si konečně mohli vydechnout a říct, jo, je to za náma, zvládli jsme to.
K těm zážitkům, které jste jmenovali, by se dal přidat i jeden takový team buildingový. Jak to vypadá, když se vodáckou expedici rozhodne jeden z členů opustit a jak k tomu vlastně došlo?
Tak já bych to uvedl v podstatě po 2 týdnech pádlování po Kačkaru se náš kamarád David rozhodl, že se vrátí zpátky do Čech a to bylo způsobené tím, že už v podstatě první den poprvé vylovil první svoji krysu tureckou, což znamená, že musel nuceně opustit svoji loď a zaplavat si na břeh, což určitě pro psychiku člověka není dobré a tahle věc se ještě 2x zopakovala a z toho v podstatě v obou dalších případech poměrně výrazným způsobem upravil facelift své lodi, to znamená, že do ní vytvořil díry, které jsme nebyli schopni na místě opravit. A určitě jeho sebevědomí a celkově morál na to dál pádlovat po kačkarských řekách hodně utrpěl, přestože David je poměrně psychicky odolný jedinec, tak se rozhodl, že dál pádlovat nebude, protože prostě toho asi na něj bylo příliš. Takže nám chvilku v podstatě jezdil s autem, dělal nám řidiče, aby jsme se nemuseli trápit už na jak tím stopováním, popřípadně na Čoruch Nehry, kdy jsme jeli dva opravdu dlouhé úseky, tak tam nám tím hodně pomohl. Tak se rozhodl, že se vrátí domů.
A výprava to brala jako nějakou zradu?
Jako zradu jsme to nebrali, samozřejmě jsme ho chápali, protože jako týden sedět v autě a dívat se na to, jak my si užíváme na vodě, asi není úplně ono. Navíc teda mu utíkalo dost peněz tady v zaměstnání a spíš nám ho, ne zas bylo úplně líto, ale prostě už to bez něj pak nebylo ono, no, ta výprava.
A vy jste o něj měli i trochu starost, že ho posíláte na dlouhou cestu do Evropy a do Prahy samotného?
No, já sám za sebe jsem o něj strach měl.
A my ostatní jsme si z toho dělali legraci. Ale v podstatě myslím, že to byl nějaký způsob, jak kompenzovat to, že ta cesta pro něj nebude zpátky úplně jednoduchá, protože to bylo chvíli, jsme se nacházeli v městečku Artvin, které leží, řekněme, 12-13 kilometrů od Istanbulu, kam musel dojet místní autobusovou dopravou, což samo o sobě si myslím, že je poměrně adrenalinový zážitek. A pak dále doletět z Istanbulu zpátky do Prahy.
Kačkar jsou docela zelené hory. Jakou barvu mají ty řeky? Je to spíš taková ta železitá barva, kterou známe z Česka, nebo spíš šedomodrá ledovcová barva, jakou má, nevím, Salza nebo Traun nebo tak?
No tak mě hlavně Kačkar nepřišel jako moc zelený hory.
Ne?
Protože co jsme viděli, tak to bylo všechno dost kamenitý, holý údolí. Nebo aspoň v tom centrálním Kačkaru. Mm-hmm. A řeky jsou většinou čisté, průzračná voda, ten Čoruch teda, to bylo hodně hnědý, ale Turci dost staví přehrady, a takže když ráno začnou stavět, tak průzračná voda se změní v hnědou, když do toho vjedou bagrama, takže jsme v podstatě jezdili na hnědý vodě všechno.
Myslíte, že v téhle části Turecka má ten sportovější nebo adrenalinovější turismus nějakou větší budoucnost? A nebo se tam nic takového zatím pozorovat nedá?
Tak ono v podstatě, jak už Petr zmínil, tak Turci hodně staví ten hydroprůmysl, jakoby ten, co se týká přehrád a elektráren, se tam teďka rozjíždí na plné obrátky a my jsme jeli 15 různých řek a z toho na 13 z nich se staví přehrady nebo elektrárny, které ty řeky z pohledu vodáctví naprosto odrovnají. Za pár let prostě tam z těch řek nepůjde sjet v podstatě žádná. Na druhou stranu, na jedné řece, která se jmenuje Firtina Chai nebo Firtina Deresi, závisí, kterou mapu máte zrovna v ruce, tak tam je poměrně rozvinutý raftovací biznis, kde je několik raftovacích společností, které z toho poměrně hodně profitují a spousta lidí se tam tím živí. Celkově si myslím, že z pohledu jakoby vodáctví tato část Kačkaru do budoucnosti je spíš odepsaná, než že by měla nějakou velkou budoucnost.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že Kačkar je relativně známý pro české trekaře, pro lidi, kteří mají rádi hory ne kvůli vodě, ale kvůli hřebenům, kvůli trekům, výhledům a podobně. Potkali jste tam nějaké Čechy nebo nějaké turisty nevodáky?
Co já si vybavuju, tak turistů jsme nepotkali ani jednoho. Ale myslím si, že je ještě docela brzy na tu sezónu. A když jsme se tam bavili potom v tom raft centru s lidma, kteří tam pracujou, tak říkali, že sezóna ještě nezačala, že až přes to léto to tam začne, se to prostě naplní lidma, a pak je tam turistů spousta, na vodu spousta lidí a tak.
Objevili jste tam nějaké terény, kvůli kterým byste se ještě chtěli do Turecka vrátit, anebo příště zamíříte někam úplně jinam?
Tak já, jestli bych se tam chtěl vrátit, tak je to kvůli té řece, ze které jsme utekli.
Aha, takže tam skutečně zůstal takový nesplněný sen. A druhý Petr?
No, já myslím, že těch terénů je tam ještě spousta, který jsme nesjeli, takže bych se klidně vrátil a zkoušel další řeky.
Já se na to trochu ptám i z toho, že Petr říkal, že máte na léto nějaké jasně dané plány. Jsou vodácké?
Samozřejmě. V podstatě tak my pádlováním žijeme, takže většina našich plánů je spjatá s pádlováním. My se na léto chystáme do Norska znova, jelikož co se Evropy týče, tak Norsko v létě je asi nejlepší pádlovací destinace, která je cenově pro nás dostupná a v podstatě i co se vzdálenosti týče.
Do Norska předpokládám, že to nebude letecky, nebo jo?
Ne, určitě ne.
Jsou nějaké zásadní obtíže s dopravou lodí, když se letí letadlem?
Tak ty obtíže jsou primárně v ceně, kterou si letecké společnosti účtují za přepravu toho kajaku. Samozřejmě pokud se vám to podaří najít vhodnou společnost, tak jsou schopní kajak připravit, co by surfové prkno, to znamená, že ho dáte do obalu a říkáte, že máte surfové prkno. Což nevím, jestli je něco, co bych měl posluchačům doporučovat, ale každopádně je to způsob, jak ušetřit. My jsme letěli z Turkish Airlines, které mají přímo ve svých politikách, mají, že jeden kus sportovního vybavení, ať je to v podstatě cokoliv, tak je bez poplatku. A tudíž cesta do Turecka s nimi byla poměrně jednoduchá, ale jinak, když třeba člověk letí za moře pádlovat, tak je často levnější si loď koupit až na místě.
A vypadá to potom tak, že se veze baťoch a vedle toho se veze kajak, nebo jsou věci narvané v kajaku? Jak to je?
Určitě se snaží využít ten kajak, co by uložný prostor na věci, které jsou neskladné a které jsou těžké, což může to být stan, může to být vybavení ke kameře, skládací pádla a podobně. Takže my jsme vezli řadu věcí právě v kajacích a vedle toho jsme měli dva baťohy, jeden s věcma na vodu a jeden samozřejmě s naším oblečením na celou tu dobu pobytu.
Děkuji vám za návštěvu tady v Radio Wave a za vaše vodácké zážitky. Ať se vám dál daří. Díky.
Díky moc.
Tak naschle.